Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3.
Dobrý podvečer, milí poslucháči. Moje meno je Michal Havran. Vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania Fokusu Alternatíva. Dnes s nami sedí v štúdiu mladý básnik a literárny redaktor, kritik Michal Rehuš a relakciou nás bude sprevádzať Maroš Hečko. Ahojte.
Čau. Ahoj.
A Michal, ty patríš vlastne k najmladšej generácii slovenských básnikov a aj literárnych kritikov. A predtým, ako sa začneme rozprávať o všetkom, čo si už stihol hrdinského vykonať na týchto poliach slávy, tak predstavím tie veci, ktoré sú viditeľne už dostupné pre všetkých. Minulý rok, myslím, že na jeseň si vydal svoju prvú básnickú zbierku, ktorú máme tu za sebou v štúdiu. Volá sa Program dekomunikácie. Ale okrem toho si ešte predtým začal vydávať literárny časopis experimentálnej tvorby Kloaka, ktorý vychádzal istý čas na internete, ale minulý rok sa z neho stal regulérny časopis umelecký na kriedovom papieri s peknými ilustráciami a s bohatým obsahom. Takže Michal Rehuš je síce z mladej generácie, ale je o to agilnejší a šikovnejší a zdá sa, že nemá celkom ešte dekadentné predstavy o svete, z ktorých by vyplývala istá nejaká taká apatia.
Že to nemá zmysel.
Že to nemá zmysel.
A mňa to zaujalo, čo teraz hovoríš, pretože minulý týždeň si tu mal Michala Habaja. O ňom si tiež hovoril, že je najmladšia generácia slovenských básnikov. A vlastne ja som ešte od Michala Habaja mladší, takže vlastne tak to vyzerá, ako keby som bol ešte nejakým embryonálnom štádiu podľa všetkého.
No je, tak ale vieš, my musíme aj Habajovi trošku akože
jasne, každému treba polichať.
Jasné, musíme všetkým, my vlastne patríme medzi najmladších rozhlasových moderátorov.
To som si aj myslel,
a naši hostia patria k najmladším hosťom vlastne, takže z tohto vychádzame. A teraz sa ťa hneď na začiatok opýtam, že takto, rozdelíme to na dve časti. Na začiatok budeme hovoriť, na úvod budeme hovoriť o časopise Kloaka, lebo je to zaujímavý počin z viacerých hľadisk. Není ti úto, že ste z internetu prešli na print v čase, keď všetci, čo sú v printe, sa snažia zachrániť tým, že sa sťahujú z papiera a utekajú na internet?
Tak ono to nie je celkom pravda, že by sme utekli do printu, pretože vlastne celá tá naša verzia printová toho časopisu je voľne dostupná aj na internete. Čiže my sme vlastne, tá printová verzia je iba nejaký bonus k tomu, čo je na internete. My sme teraz začínali vydávať normálne ten časopis v elektronickej verzii, potom sme dostali dotáciu od štátu, od ministerstva kultúry a jediné, čo sme spravili, je to, že sme plus k tej elektronickej verzii pridali aj tlačovú verziu. Čiže, ale ten náš základ, a doteraz je to pre nás veľmi dôležité, je to, že chceme vydávať ďalej na internete, aby to bolo prístupné naozaj zadarmo celý ten obsah, ktorý si ľudia môžu kúpiť v knihkupectve, tak aby celý ten obsah bol dostupný v elektronickej verzii zadarmo na stiahnutie alebo na prezretie na internete. Čiže my rešpektujeme alebo považujeme alebo si vážime tie možnosti internetu a chceme ich ďalej rozvíjať. Čiže nie je to celkom tak, že by sme prešli z toho média elektronického do toho tlačeného. Ten tlačený je pre tých ľudí, ktorí práve im vyhovuje takáto forma podávania textov alebo obrázkov. Je to na kvalitnom papieri, čiže k tomu je ten ďalší benefit, ale tá elektronická verzia je pre nás stále veľmi podstatná.
Je to také veľkorysé riešenie vlastne.
Je to veľkorysé riešenie. Ja si myslím, že by to malo byť skoro až samozrejme riešenie, že ak niekto dostáva od ministerstva peniaze, tak by mal sa usilovať, aby ten obsah bol naozaj dostupný čo najviac ľuďom a ten internet ponúka fakt veľké možnosti v tomto.
Tak sa vráťme k tomu, ako vznikla myšlienka vydávať Kloaku na internete.
Tak tá myšlienka vlastne vychádza z toho, že my sme sa zoznámili aj s tým pôvodným zakladateľom Kloaky, s Jakubom Repickým, práve na internete. Na internete sú rôzne literárne servery, kde ľudia prispievajú svojou tvorbou a potom ich kritizujú. A práve to bolo miesto, kde sme sa stretli. A potom sme si založili vlastný server alebo vlastnú webovú stránku a povedali sme si, že by bolo možno dobré nejako aj inak fixovať tú tvorbu, nielen ako čisto literárny web, ale aj časopis, a tak vlastne vznikol časopis Kuláka. Takže my dvaja sme to dali dokopy. Ten prvé číslo vlastne sumarizovalo tvorbu našich kamarátov z internetu, ktorí písali texty, ktoré sa nejako vymykajú tomu bežnému spôsobu písania, teda boli to nejaké experimenty, nekonvenčnejšie spôsoby písania, a to sme si povedali, že bolo dobré nejako zafixovať aj v takejto podobe, vo forme časopisu.
Začali ste vychádzať kedy na internete?
Začali sme v roku 2010, asi v apríli vyšlo prvé dvojčíslo.
Na internete, čiže vy ste stále ešte pestovali nejakú formu periodicity, aj napriek tomu, že to bolo na sieť.
Vlastne na tom internete to vychádzalo ako PDF-ko, ktoré si človek mohol stiahnuť, a tá periodicita bola vlastne 3 čísla ročne, s tým, že prvé číslo bolo hneď dvojčíslo, takže v ten rok sme vydali iba číslo 3 a v minulý rok sme vydali všetky 3 regulárne čísla.
Dobre.
A v jakom množstve vychádza tlačová verzia?
Tlačená verzia vychádza v množstve 100 kusov. Možno je to málo. Možno je to aj dostupná v knihkupectvách Artforum, alebo potom sa dá objednať cez internet cez občianske združenie Literis, ktoré je vlastne aj vydavateľom toho časopisu.
Redakcia sídli v Bratislave, predpokladám?
Redakcia sídli Bratislava, Praha, Holandsko. Čiže
spomínaš Petra Mačovského, ktorý je členom redakčného kruhu.
Áno, ktorý žije v Holandsku. Jakub Repický žije v Prahe, alebo teda študuje a žije aj v podstate. A ja som z Bratislavy teraz. A tento rok sme pribrali do redakcie Kamila Zbruža, ktorý tiež vlastne je Bratislava, divízia Lamač.
Divízia Lamač, čiže defekto to znamená, že to samotné potom zalamovanie ostáva zrejme na teba, hej, tej reálnej printovej verzie.
No nie celkom tak, pretože teraz dneska sa dá veľmi ľahko všetko vyriešiť elektronicky. Čiže aj to zalamovanie nám robí práve Jakub, ktorý je v Prahe a ktorý študuje informatiku, ale má najbližšie k tomu, aby dokázal tie texty nejako zalomiť, takže on robí tú grafickú podobu toho a v podstate teda mailom sa posiela tlačiarovi, ktorý to vytlačí, a potom jeden kolega z Literisu to od neho zoberie a rozdistribuje. Mm-hmm. Čiže v podstate ja zase až do toho tak nezasahujem.
No, tá grafická úprava je predsa len dosť extravagantná. Napríklad tie grafické básne, ktoré uverejňujete, tam tie riešenia niektoré asi nie sú úplne jednoduché, alebo sa mýlim?
Určite je to náročné aj čo sa týka tlače. To sa nám niekedy stane, že elektronicky alebo vyzerá tá báseň vizuálna nejako inak a potom v tej tlačenej verzii vypadnú niektoré vrstvy. Čiže naozaj je to veľmi náročné a musí tam byť veľmi úzka komunikácia s tlačiarom.
A keďže je to experimentálny časopis, všimne si to niekto?
No,
že tam niečo vypadlo.
No, to som sa chcel aj opýtať, že asi ako odhadujete veľkosť tej komunity? Koľko je to ľudí? Aj na internete? Aj
na internete, neviem, podľa čoho sa dá celkom odraziť, ale ak zoberieme napríklad na Facebooku, máme profil, tam je 177 asi dneska tých ľudí, ktorí tam majú zabukované, a potom, neviem, ten náklad tých 100 kusov počítam, že sa nejako rozpredá časom. Čiže ako myslím, že tá komunita existuje, môže to byť fakt 200-300 ľudí, neviem, lebo nie každý na Facebooku, ale odhadujem, že asi nejako týmto smerom by to mohlo byť.
Mm-hmm. Čo to vypovedá o spoločnosti, ktorá si dnes môže dovoliť vlastne mať aj takýto časopis?
A ako myslíš, že to je nejaký luxus?
Ktorá si dovolí mať
Kloáku. Akože to je luxus, alebo že je to...
Akože nie, ja sa iba pýtam, nemusí to byť luxus, môže to byť, niekto by povedal, že to je možno mrhanie peňazí, ja neviem, vieš. Uh-huh. Ja sa pýtam na to, že či si myslíš, že podpora vlastne aj zo strany ministerstva pre takéto formy a žánre, či sa nebojíte, že vás niekto napadne napríklad?
Tak nebojíme, tak my v to dúfame.
Že vás napadnú.
Hej, ten časopis... Prosím?
Deje sa to?
Zatiaľ sa to žiaľ nedeje, ale ten časopis vlastne robíme aj s tou ambíciou, aby sme vyvolali nejakú polemiku, prípadne aby sme vyvolali nejakú diskusiu, aby sme trochu rozvírili tú najšiu hladinu. Čiže nám akýkoľvek konflikt, akákoľvek polemika, diskusia okolo toho, čo robíme, prípadne čo píšeme, tak to nám iba vyhovuje a práve to chceme iniciovať.
Čiže snažíte sa vedieť tú provokáciu.
Nepochybne áno. A myslím, že to aj s tým experimentom, alebo šťastie to experimentu veľmi úzko súvisí, že niektoré naozaj tie smery alebo prúdy, ktoré sa tam zahraňajú, tak tie práve stavajú často na nejaké provokácii. A v každom čísle mám takú rubriku polemiku alebo reakciu, kde sa snažím reagovať na iný text, ktorý vyšiel v inom časopise a nejako kriticky sa voči nemu vymedziť a naformulovať nejaké výhrady.
No, vy tam máte s Jarom Šrankom takú v jednom z tých troch printových čísel, takú sériu polemík, ktoré sú veľmi zaujímavé a istým spôsobom, možno nie škandalozným, ale určite zaujímavým ste sa už vlastne vyznamenali. Je to také zvláštne slovo, ale neschádza mi na úm nič iné. Zbierkou Kamila Zbruža, ktorú ste nedávno vydali a o ktorej Peter Bíli napísal celkom zábavnú recenziu. A čiže vám sa to ako programov vlastne darí naplňať, hej, to, čo hovoríš. Otázka je, či spoločnosť, ktoré dnes žijeme, vlastne má luxus všímať si experimentálnu tvorbu alebo akúkoľvek tvorbu.
Ja myslím, že ten nejaký potenciál tu je na to, aby si to ľudia našli, aby sa k tomu dostali, aby ich to mohlo zaujať. A možno časom vytvoríme aj vlastný okruh čitateľov, a už ktorý asi aj existuje. Čiže možno aj toto je forma, ako tú komunitu alebo ako tých ľudí zväčšiť počet tých ľudí, aby viac ľudí reflektovalo práve tento typ tvorby. A to bol jeden z našich zámerov, aby sme aj nejakým spôsobom iniciovali, naštartovali ľudí, ktorí chcú písať inak alebo uvažovať, a toto by ich nejako podnetilo. A myslím, že prvé nejaké výsledky sa aj dostavujú. My sme teraz v poslednom období dostali veľa, pomerne veľa, no tak neviem, 3-4 možno príspevky od 4 rôznych ľudí, ktoré sa venujú práve vizuálnej poézii. Čiže zdá sa, že práve tento časopis akoby istým spôsobom štartuje v tých ľuďoch aj takéto procesy a spätne sa nám dostávajú príspevky, ktoré postupne uverejníme, o ktorých si myslím, že mohla k tomu prispieť aj Koláka, že vôbec také veci vôbec vznikli.
A čím sa dá v dnešnej dobe provokovať? Čo sú tie formálne prvky, ktorými sa pokúšate zasiahnuť akože toho poslucháča alebo diváka?
Čo sa týka tých provokácií, tak ja z môjho stanoviska sa snažím provokovať nejakou argumentáciou. Čiže tá moja provokácia smeruje voči kritickej komunite alebo vedeckej komunite literárnej, kde sa snažím provokovať nejakými argumentami, ktoré sú podľa mňa relevantné a možno relevantnejšie, ako podávajú ostatní ľudia. Ale samozrejme, tá provokácia na úrovni umenia môže mať rôzne podoby. Ja napríklad aj v tej svojej zbierke pracujem s rôznymi postupmi, ktoré smerujú k provokovaniu. Je tam napríklad ako nejaký dodatok alebo appendix tej zbierke sú 3 básne Milana Rufusa, ktoré som prerobil. A teda dúfam, že nejakou takou vtipnou formou. A práve toto tiež môže byť jeden z tých postupov, ako sa vymedziť voči istému typu tvorby, ako ho provokovať, ako ho podrývať, ako poukazovať na jeho limity. Čiže tie spôsoby sú rôzne. A dúfam, že sa nám to podarí aj v tej vizuálnej stránke, o ktorej hovoríš, že je odvážna, ale teda chceme, aby bola ešte stále odvážnejšia. A v tomto ročníku, čo bude v roku 2012, by sme mali novú grafičku a mali ju Roxanu Filip, pôvodom z Rumunska, ktorá žije už v Bratislave dlhší čas. Tak práve táto VJ-ka, grafická dizajnerka, by mala dopomôcť k tomu, aby aj tá Kloáka bola aj po tej vizuálnej stránke ešte viac provokatívnejšia a experimentálnejšia.
No, ty teda neprovokuješ len pekným vizuálom, lebo ten časopis je naozaj pekný a ho odporúčam všetkým našim poslucháčom, ale provokuješ aj dosť, by som povedal, že nechcem použiť slovo drzými, ale takými nemilosrdnými recenziami na už etablovaných autorov, ktoré teda ja som skôr čítal v Romboide alebo inde. Nemáš pocit, že nebudeš s nikým môcť chodiť na kávu v tomto meste?
Ja to mám veľmi jednoduché, pretože ja na kávu nechodím, takže mi ani toto nebude chýbať. A ten môj kritický nejaký postoj k tým etablovaným autorom ako nie je zase až taký nejaký negativistický program, ale je to tak, že tie texty, ktoré sa píšu a vydávajú, tak vo mne vzbudzujú isté reakcie, z mojho hľadiska teda častokrát veľmi kritické a negatívne, a tak tá recenzia je ten spôsob, ako sa s tým vyrovnať. Čiže ako nie je to zase nejaký program, ale je to tak, že prístupem k tým autorom, ktorí sú etablovanejší rovnakým spôsobom, bez rovnakých servitok a škrupulí alebo škrupul ako k mladým novým autorom.
No, musím povedať, že to je príjemné, lebo minimálne to na mne nepôsobí ako také dohodnuté PR, ktoré dnes vidíme vlastne vo všetkých veľkých mainstreamových médiách, kde už literárna kritika vlastne nemá svoje miesto, ale iba promo svojich kamarátov a ich kamarátov. Čiže odporúčam aj tvoje kritiky a recenzie. No a teraz poďme k tomu, čo sa snažíš vlastne programom naplňať vo svojej zbierke, program dekomunikácie. Táto útla knižočka vyšla vo vydavateľstve Drvo a srd, čo potvrdzuje, že Peter Šulej patrí dnes medzi najagilnejších vydavateľov slovenskej poézie. Aj on ako mladá generácia básnikov podporuje svojich súputníkov generačných. A hneď v úvode sa tejto knižky píše, že tu invokujeme verziologického anciáša. Čo toto je?
Tak to je taká vtipná nejaká narážka. Je to citát jednej básne, ktorá je uvedená v tej zbierke. A je to možno aj taká trochu výstraha, že texty, ktoré tam mám nasledovať, budú možno trochu iné, ako sa bežne ľudia môžu stretať v básnických zbierkach. A teda ten anciáš, alebo antikrist, niečo sa mi zdá, že...
Anciáš je pekné slovo, ale
no práve...
anciáša jeho... Také tie,
no ja som práve pochádzam z tej lokality, kde sa to slovo používa veľmi často, takže je to aj odkaz trochu na to, odkiaľ pochádzam, ale to je vlastne sekundárne. Primárne je to, že teda to artikuluje nejaký moje vyhranenie sa voči tomu, čo sa tu robí ako bežné alebo mainstreamové.
Poézia?
V poézii, hej. Čiže lebo napríklad či už som spomínal toho Milana Rufusa, ale sú rôzni tu na autori a básnici takej reflexívno-prírodnej líriky, voči ktorým teda sa snažím aj svojou tvorbou nejako, aj kritikou, aj tvorbou vymedziť. Čiže vlastne je to tiež naplňanie toho kritického nejakého postoja k tým textom a k tej súčasnej slovenskej poézii.
A Michal Habaj minulý týždeň na tomto mieste za týmto mikrofónom hovoril, že takáto lyrika, ktorú spomínaš, vlastne už nemá vôbec zmysel. Mm-hmm. Takže ty s ním zdieľaš, hej, túto
predstavu. To sme asi za jedno, hej.
No, tak vidíte, že ste z jednej generácie. Michal, ty tu máš dosť také, ani neviem vlastne, že keby sa ťa niekto opýtal, že prečo si napísal túto zbierku, tak čo by si mu povedal? Okrem toho, čo si teraz povedal, že sa chceš vyhraňovať voči nejakým nemenovaným básnikom,
Známym.
Hej, a niektorým aj menovaným. Ja som pôvodne teda tie texty nesmerovali k tomu, aby to bola zbierka. Ja som písal tie texty a priebežne uverejňoval, či už na internete alebo v literárnych časopisoch. A jedno z tých druhých možností, alebo jedna z tých prístupov, o ktorých som uvažoval, keď som písal tie texty, je teda nielen sa vyhranenie voči tomu, čo tu existuje, to by bolo pomerne málo a ten program by sa časom asi vyčerpal, ale je to aj to, že otvoriť nejaké nové možnosti k percipovaniu a čítaniu tých textov rozmanitých, teda zahrnúť do literatúry všetky texty, ktoré sú dostupné a nejako narušiť tie hranice toho, čo sa vníma ako poézia, čo sa vníma ako umenie a teda istým spôsobom vniesť akoby tak nejaký slobodnejší postoj alebo prístup k hodnoteniu a k posudzovaniu týchto vecí. Čiže ja som či sa snažil do tej zbierky zahrnúť texty, ktoré v podstate nie sú poéziou alebo ktoré neboli písané ako poézia. Je tam učebnica strojopisu napríklad, alebo jej úryvky z učebnice strojopisu. Sú tam rôzne verzie, rôzne ready-made.